Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moje hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, pro posluchače. No a dneska s námi sdílí své IT fuck upy Jindřich Kubát, Head of Development v Komerční bance. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Jindro, dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Jaká byla cesta ze stodůlek?
No, já jsem na motorce, takže celkem to šlo.
Já narážím na, jako taktně narážím na takovou tu věc, kdy komerčka je na stodůlkách, že jo, a všichni říkají, je to dálka a tohle, tak jsem chtěl slyšet něco, jako že jo, bylo to daleko a špatná cesta a tohle.
Jo, tak třeba ten argument já osobně moc jako neberu, jo, jsme v Praze, to úplně vylezu na metru, prostě nikam se neplahočím no, autobusem nebo něčím takovým.
No jasně, já tomu jako taky nerozumím, ale děje se to bohužel, no. Já abych vás, Jindro, krátce představil, vy jste teda dneska, jak jsem říkal, už více jak rok šéf developmentu v Komerčce s tím, že, a to je podle mě obdivuhodný, vy jste v IT cca 15 let, kdy jste začínal jako PHP vývojář a dneska jste šéf vývoje v Komerčce. Takže jako za mě jako super, respekt. Ta vaše nejdelší štace byla v MOLu, v MOL.cz, kde jste byl téměř jako 10 let, takže takový jako nejdelší působiště, kde zase byl jste v role PHP vývojáře až do role nějakého IT manažera. Tolik v kostce o vás. Mě by zajímalo první fuck up z té oblasti bankingu, kde teď vlastně jako působíte. Napadá vás nějaký jako fuck up, kde by se jako dalo do toho trošku jako rejpnout, lidově řečeno, a řekl byste třeba tohleto, protože jste jako v Komerčce, ale určitě se bavíte i s dalšími jako lidma z jiných bank, dalo by se jako dneska říct, tohle já dneska jako vnímám napříč jako českýma bankama v tom IT jako velký fuck up?
Jo. Já možná začnu trošku od lesa. Když jsem přemýšlel jasně nad tím tématem těch fuck-upů, spousta lidí si představí pod slovem fuck-up v IT nějaký lokální fuck-up, prostě něco, co se někde stalo.
Třeba v týmu?
Nebo... Třeba v týmu nebo něco podobného, nebo na produktu, nebo na projektu, záleží na té metodice. Já osobně, když jsem nad tím přemýšlel, tak pro mě největší fuck-up v IT je stav IT vlastně českého státu.
Co to znamená?
Kolik nás stojí IT? 23 miliard ročně. Mm-hmm. Máte pocit, že byste za těch 23 miliard ročně dostal adekvátní služby? Mm-hmm. Jo? A já si musím dělat daně sám. A něco tak strašného, takovou byrokracii jsem v životě nezažil. Absolutní nepředávání si prostě základních jako informací, základních jako dokumentů. A
vlastně. Takže pardon, jestli jsem hrozně zpravě, taková ta, jak se říká, digitalizace jakoby toho státu.
Řekněme to přesně tak. Jo, okay. Digitalizace státu. Mm-hmm. Jo, ať se je to takový jako taky znovu jakoby buzzword, můžeme si pod tím představit, co jsem, ale jsou to přesně ty služby, které člověk očekává dneska v 21. století. Já mám jako fantastickou teďka zkušenost a možnost pracovat s naším board memberem Margusem Simstem, který přišel z Estonska, který nám popisuje stav digitalizace vlastně v Estonsku. A upřímně to je prostě pro nás úplně jiná jako dimenze, úplně jako sci-fi.
Tak to se ví, ty jsou v tom jako hodně daleko, že jo? Jo.
Takže největší fakt pro mě, ať se nedat jako někoho dotknu, jo, a je to prostě IT v Čechách. To je obecně povědomí prostě, jak se to dělá a spousta lidí si myslí, že to je přece jako normální, jo, takhle se to prostě IT jako dělá, jo. A když to vezmu jako na bankovní sektor, tak to je pro mě druhý největší fuck up.
Proč? A co tam je jako špatně?
Já když jsem vlastně šel do té komerční banky, tak jsem tam šel s nějakou misí. Jo, já osobně to beru jako ne, že tam budu jako působit, že si tam sednu na nějakou jako židli a budu tam o něčem jako rozhodovat a budu si tam jako sedět. Já jsem přišel opravdu nějakým způsobem pomoct jakoby komerční bance a potažmo vlastně ostatním bankám jako v Čechách nějakým způsobem zásadně změnit ten způsob toho vývoje, to, jak je dneska jakoby vnímaný a ten stav, který je pro mě zakonzervovaný dobrých 10-15 let jako zpátky. Ta příčina, proč to tak je...
A pardon, mluvíte jako zakonzervovanost stav vývoje, co to jako konkrétně znamená? To znamená jakoby, jakože třeba jako způsob jako releasingu nebo...
Jo, je to když se zeptáte, co je úspěšný IT, když se zeptáte board memberů, když se zeptáte biznisových lidí, definuj mi vlastně jako úspěšný IT, jo. Tak co to pro ně znamená? Pro ně to je maximální dostupnost toho systému za co možná nejlevnější peníze. Jo. Když budou trošičku jako sečtělí, tak budou jako říkat, OK, já bych chtěl tu hodnotu doručit jako co možná nejrychleji do té produkce. Jo. Tak to je prostě jakoby úspěšný IT.
Což v té bance asi vzhledem jako na ten třetí parametr té rychlosti je dost...
Přesně tak, jo. Spousta lidí jako vnímá, že byl na meskách vah takový dvě věci. Buď budu mít dostupnost systému, anebo budu mít rychlost toho vývoje. Jo. A v těch bankách samozřejmě vždycky jako nějakým způsobem vítězila ta dostupnost toho systému. Máme různé regulace, které zapříčinily, i to vlastně v mindsetu těch lidí, a zbrždění toho development času, řekněme, konstantu nějakou lead time for changes, jo, je pojmenovaná. A tohle to já vnímám jako, to není jenom problém komerční banky. Bavíme se s lidma z České spořitelny, z ČSOB, z Raiffeisen Bank. Vidíme tyhle ty paterny víceméně ve všech jako bankách. Jo. Velký, těžký release, několikrát do roka, jo. Samozřejmě běží tam nějaký minor release, to jsou takové jako malinkatý věci, ale primárně se to všechno točí kolem nějakých jako velkých releaseů, které jsou párkrát jako do roka.
To je zajímavý, to by mě nenapadlo, to je dobrý point. Když moje otázka totiž zněla, no tak ale přece ty release tam jsou z nějakého důvodu, že? A teďko jste to vlastně pojmenoval tu příčinu, že to má nějaký takovýhle prostě jako právní legal konsekvence, kdy prostě jasně, je to sektor, kde prostě měnit věci z dne na den je asi dost hloupý, takže...
Tak, já jsem si to myslel taky, jo, a podle mě v tom mindsetu to bylo, ale osobně si myslím, že to je možná trošičku záminka. Jo, že vám přijde nějaká regulace, která říká, OK, musíš dodržovat segregation of duties, jo. Ale když se podíváte na všechny ty regulace, tak já tam nevidím úplně nic jako vyloženě blbýho, jo. Ta segregation of duties jednodušeně říká, že vývojář, který ten kód jakoby vyvíjí, rozumí tomu, by neměl mít přístupy, přímý přístupy do produkčního systému. Vždycky by tam měl být prostě minimálně jako dva lidi oddělený jako role a tak dále. Nicméně tenhle ten problém jde řešit různýma způsobama. Dneska máme automatizaci, možnosti nějakých CI/CD pipeline a tak dále, který tohleto naprosto perfektně jako splňujou.
No a pardon, to je to, co mě zajímá, to řešení, teda ten problém, který vnímáte a který asi jako dává smysl, jsou ty velký monstrózní jakoby release, čili jakoby ta vaše myšlenka, kterou teď asi chcete říct, je teda ty release jako zrušit, vyvíjet agilně, zavést nějaký jako DevOpsový týmy, fungování?
Přesně tak. Já jsem přišel prostě z prostředí, jak už to tady padlo, 10 let jsem pracoval v e-commerce sektoru. Zase já jsem osobně, možná ta kariéra moje šla díky tomu, s jakýma lidma já jsem pracoval. Naprosto bez pochyby. Já jsem měl jako obrovský štěstí v životě, já jsem vždycky pracoval opravdu jako se špičkama jako v oboru. Takže v MOLu my jsme vlastně začali zavádět DevOps víceméně od toho roku 2009, kdy byly první jakoby ty velké prezentace a celý ten mindset. A u nás o tom nikdo nepřemýšlel, tak vy jako pracujete spoustu let v nějaký firmě, nepřemýšlíte o tom, že děláte ty věci jako jinak. Mm-hmm. A to zjistíte až vlastně v okamžiku, kdy se začnete bavit s jinýma lidma z jiných firm. Tohle to mě vlastně potkalo, kdy já jsem v tom MOLu dorostl do chvíle, kdy už jsem se potřeboval posunout dál. Ale ještě jsem úplně nechtěl jako pracovat někde jinde, takže jsem začal školit vlastně microservice architekturu, DevOpsové principy, best practices kolem developmentu a začal jsem se potkávat s různýma lidma z různých firm a paradoxně nejvíc jako z bank, a který mi vlastně říkali, jo, to, co říkáš, je úplně super, ale je to úplně jako nereální. Prostě no prostředí mance kvůli, prostě my tam máme takovýhle blokády a musíme x lidí něco schválit.
A to je to vaše řešení, které teďko teda asi realizujete v...
Přesně komerčce. Tak. A myslím si, že i díky tomuhle tomu si mě komerční banka našla, protože Margus k sobě hledal lidi, kteří mu opravdu pomůžou jako zásadním způsobem změnit, jo, ten mindset. Ono už je vidět v té komerční bance, že to bylo ještě před mým příchodem. S Honzou Juchelkou, který přišel jako CIO vlastně komerční banky, který se rozhodl tu společnost zevnitř jako silně modernizovat. A zagilizovat, úplně odstranit projekty.
Už to prostě nastartoval.
Kompletně nastartoval vlastně ten mindset, takže já jsem do toho přišel cca po roce a půl. A další logický krok je nějakým způsobem podívat se na tu performance toho vývoje. Jo? Začít zrychlovat ten vývoj, začít zrychlovat ten release cyklus, dekaplovat vlastně ten systém. Takže proto je jakoby moje mise, A to je vlastně to řešení toho problému. Podívat se znova, novou optikou, nových technologií, vlastně novýho jako přístupu na ty problémy, které ty banky jakoby mají, jo, a začít to řešit prostě out of the box, jo.
Já si říkám, tohle je určitě jako prima řešení, který ty banky jako už nějakou dobu samozřejmě zavádí, jak to tak jako pozoru i z mojí strany. Je to ale takový, asi si dokážu představit jako dost začarovaný kruh v tom, že vlastně tím, jak to jsou jako velké organizace, které mají prostě, že jo, různý tlaky a legal věci a teď jako to, že vlastně nelze úplně jako unifikovaně říct release špatně, pojďme teď jako takhle, ale jak to tak jako pozoru, tak asi začínat od těch, přesně jak jste jako řekl, malých věcí v rámci těch týmů od spoda vlastně to změnit, že jo? Nebo od dílčích věcí, od dílčích jako departmentů, říkám to správně?
Já si myslím, že to musí být jako bottom up a zároveň upside down. To znamená prostě jak od top managementu, který musí tlačit jako obrovskou podporu, tak samozřejmě vy musíte i jako od spoda tlačit tu změnu a tam se to někde musí potkat, jo. Já osobně si myslím, že ten jeden z těch zásadních důvodů, to nejsou jenom ty legislativní požadavky, no ty legal požadavky, jo. České banky podle mě trpí jednou věcí, kterou je paradoxně jako úspěch. Mm-hmm. My jsme jako ve střední Evropě jako v ten bankovní sektor jako silně ziskový. Jo. Když se podíváte na všechny ty společnosti, tak my vlastně posíláme těm matkám jako neskutečný jako množství peněz. A my jsme obětí toho úspěchu. Nebyl absolutně žádný tlak modernizovat ty systémy, modernizovat ty přístupy. Jo.
Takže se, jako, že se žilo v takový tý, jako době, já nevím, jak to nazvat, no, v takový tý době, kdy se dařilo a nikdo nekoukal prostě, jako, co ho čeká v budoucnu. A
přesně
žil
tak.
V tom, jasně.
Máte volený management na nějaký období, prostě proč by to řešili? Jako funguje to, jo, a ty předchozí managementy, teďka se nechci nikoho dotknout, ale vidím ty paterny prostě neustále optimalizovat, cost optimalizace maximálně toho IT, jo, ale neřešit ty strukturální problémy, které se většinou tímhletím jako zvětšujou. Jo. Tohle to přišlo na přetřes, sám to asi dobře víte, jo, před nějakýma 3-4 rokama, kdy začaly raketově růst mzdy IT vývojářů. A nejenom vývojářů, obecně jako lidí v IT. Co to udělalo s tou vnitřní ekonomikou těch produktů nebo projektů prostě těch firm. Jo? Začaly brutálně růst náklady na IT a najednou se do popředí začaly dostávat, jak vlastně to efektivní IT máme, kolik mě to vlastně jako bude stát. Ty banky si poměrně hodně hlídají jako náklady a tu efektivitu a začínají se jakoby přirozeně ptát, a proč je to tak drahý, jo? Nemůžeme to dělat jako líp. A jenom jako se škrtávat lidi samozřejmě jako nefunguje, protože vy tam potřebujete ty lidi na to, aby drželi ty klíčové projekty nebo produkty těch ty banky. Takže proto se teďka začíná hodně řešit efektivita vývoje.
No ono, obecně ty banky a korporátní firmy jsou takový prýma zdroj těch jako příběhů a fuck-upů. Já každopádně jako budu přát na toto téma, ať se to daří co nejvíc jako prosazovat a ať to jako stoupá, protože to je asi, až nějakou dobu asi jako prostě bude jako běh na dlouhou trať, že jo, to asi oba dva víme. Pojďme na druhý příběh, na druhý fuck-up. Vy jste poslední roky samozřejmě v oblasti a v roli jako IT managementu, což samozřejmě jako základní kompetence manažera je rozhodovat o nějakých věcech, jo, o hiringu, o, já nevím, produktovým směřování a tak dále. Moje otázka zní, napadá vás nějaký fuck up z oblasti, že byste udělali nějaký jako špatný rozhodnutí, třeba pojďme vyvíjet tohleto, takovýhle produkt, takovouhle jako záležitost a skončilo to jako úplným jako fiaskem?
A takových se zažil.
Tak jeden z nich zajímavějších teda?
Jeden z takových nejhezčích, jo, co jsem mi jako vril trošičku jako do hlavy. A asi jasně, já jsem působil jako 10 let jako v MOLu, že jasně, že budeme mluvit jako o tomhle, tomto jako hnedka dojde jako z toho kontextu. A já bych jakoby přiblížil možná, jak funguje jako i trochu e-commerce. Mm-hmm. Jo, myslím, že to málo kdo jakoby tuší, jak to jakoby zvenku. Kde všichni očekávají, že ta služba, kterou potom obchodníkovi chce, bude prostě splněná. Jo?
A rychlá.
V jakýkoliv okamžik toho roku.
Jasně.
Samozřejmě absolutně největší nápor na ty e-commerce firmy jsou Vánoce. Mm-hmm. Jo? Vánoční jako špička. Takže vy potřebujete mít veškerou kapacitu zaalokovanou, všechny zdroje, všechny sklady, prostě vám po většinu roku prostě leží ladem, protože nepotřebujete. těsně před Vánocem a prostě začnete brutálně škálovat servery, začnete škálovat procesy, lidi prostě na to.
Tak, aby se to odbavilo.
Přesně tak. Jenom jako pro nějakou, já nevím, za ten dva cca dva měsíce, řekněme říjen, listopad, kdy je ta vánoční jako špička, ještě kus teda toho prosince, ty firmy většinou vydělávají nějakých 35-40% veškerého svého jako zisku. Mm-hmm. Takže to je extrémně důležitý období vlastně pro fungování té firmy. Spousta těch firm se teda soustředí na to, aby do téhle tý vánoční špičky poslali ten takový ten unicorn, prostě to, co bude na ty lidi nejlepší, jako nejvíc jasně, fungovat.
Chápu.
Takže si umíte představit, jak to v těch firmách funguje, cca.
Musí být velký tlak jako na to, co se vybere, ne?
Přesně tak. A teď je to zrovna ta doba. Já jsem vždycky říkal, v e-commerce, IT a vánoční sezóna je teď.
Jasně.
Tam je teďka ten největší prioritizace, tam je teďka ten největší boj o to, co vyhraje, aby se to stihlo naprogramovat, dodělat, nasadit. Někdy do toho konce října maximálně, tam to většinou musí být perfektně natestovaný, jo. A pak už je jako jenom základní přání, na nic nešahejte, nic nerozbíjejte, nechte nás dělat náš jako biznis, jo.
A tam teda byl nějaký teda, chápu, asi tam, projekt, který jsem měl dělat?
Tak, a tam k tomuhle tomu jako směřuju, jo. Takže umíte si představit, jak probíhá takováhle prioritizace. A tenhle ten fuck up z mýho pohledu jako souvisí s a takovým tím, co říká jako DevOps, jo, fail fast, naučit se jako failovat rychle. Tady se v tomhle tom případě se to nepodařilo. Znamená, jeden z těch hlavních jako taháků, co tam na té prioritě byla, tak byla vlastní doprava.
Mm-hmm.
Jo. Konkurence to měla, vydělávala na tom jako spoustu peněz, hlavně doručení, přesně jak jste říkal, potřebuju to jako hned, jedině vlastní dopravou dokážu mít pod kontrolu vlastně i tu poslední míli, jak se říká. Takže poslední, takže to nakonec vyhrála jako vlastní doprava. Znáte projekty a jak to jakoby funguje, takže ještě tam chceme tohle, ještě tam chceme tohle, ještě tam chceme tohle, takže pod rukama se nás začalo jako výrazně nafukovat, přifukovat. V projektu to většinou funguje tak, když už jsem jako urval tu svou jako prioritu, tak jsem narvu tam všechny ty svý přání, které jsem za ty roky jako měl.
Mm-hmm.
A takže to tímhle tím se mi jako vypadalo.
Takže pro kontext, byl to prostě projekt jakoby vlastní dopravy a ten byl naplánovaný třeba, řekněme, tuhle tu věc prostě jako vykopnout nebo udělat jako za jak dlouhý období nebo...
Přesně tak, jo. Takže okamžitě se nakoupili auta, to bylo víceméně jako hnedka jako vyřešený a auta stály a čekalo se, dokud se to jako nenaprogramuje. A ten fuck up, o kterém teda mluvím, je, to už jako z kontextu, neustálá změna zadání. Jo. Tým, který měl na starosti vlastně, přišlo tam jako logika, že my máme člověka jednoho nebo dva na skladu, který neustále nějakým způsobem prioritizujou ceny, optimalizujou jako ceny těch dopravců podle nějakých zip kódů, podle nějakých oblastí. My to chceme automatizovat. A boom, dva měsíce práce prostě, jo, minimálně v tomhletom jako období.
Mm-hmm.
Takže to byl jako první fuck up, který byl jako totálně neodhadnutý, přitom to byla práce jednoho, dvou jako lidí, jo, který tam prostě na tom skladu seděli a optimalizovali to.
Jasně.
To je možná jeden z fuck upů, spousta lidí vnímá, zvlášť jako, já nevím, z managementu nebo zrovna, že IT je zdarma. Že to je něco, prostě, co tam jako ty lidi prostě už jako sedějí a nekoukají prostě na náklady, kolik to vlastně jako stojí. A něco zadají, jo, ten projektový jakoby přístup, něco zadám a pak už mě to...
Ty lidi tam sedí, to udělají, že jo?
Jo, pak už mě to nezajímá, já očekávám výsledek a chci všechno. Jo, a nezajímá mě, že mi dodáte jenom část nějakého jako řešení. Takže se vzali úplně všechny dopravy a teďka si jenom to, jak máte komplexní dopravy, jako máte...
Kolik tam je dodavatelů nebo jakoby dopravců?
Dopravců je tam spousta, ale ještě se to kombinuje s osobní dopravou, s osobním vyzvednutím. Máte vlastní pobočky, máte mallboxy, máte úloženku, máte velký zboží, malý zboží, každý má, jo, spousta jako parametrů, spousta jako kombinací.
Dost komplexní problematika.
A přesně tak, tohle to všechno se vytrhlo, tahle ta kompletní jako logika se vytrhla do nějaký samostatné služby, nějaký tým to jako doručoval. A první fuck up, tým, který to měl potom implementovat na tom frontendu, nějakým způsobem zadefinoval nějaký základní apíčko, na který se napojí a pak na to půl roku nešáh. Takže ten tým to půl roku vyvíjel podle tohohle konceptu toho apíčka. Po půl roce teda mělo dojít k té implementaci na frontendu, kde už seděl jako trošku jiný člověk, který řekl, to je všechno špatně, já to prostě kompletně jako měním, tohleto apíčko mi vůbec jako nevyhovuje. Takže úplně kompletně změnil zadání vlastně tomu jako týmu, který to tam programoval půl roku.
To muselo být strach. Kolik to programovalo lidí? Cca?
cca 30 lidí.
To muselo být strašně drahý, ne? Fakt jako 6 měsíců 30 lidí práce, ty krásu.
Jo, okay. A pak už všichni jenom jako měli ten, víš, dotlačte to, hlavně to prostě dodělejte za každou jako cenu, jo, a ve výsledku teda a dobrá věc se podařila, nasadilo se to někdy v polovině listopadu, to znamená už jako dost jako za sezónou,
mm-hmm.
A ten největší vtip teda pro mě byl, že to očekávání bylo, že to budou objednávat prostě desítky, jako možná stovky lidí, byly to jednotky.
Denně.
Jednotky lidí denně, jo. Takže,
ten vtip, ať to opravdu jako vyzní, 6 měsíců práce, jako desítek lidí, stresu, tlaku, všeho vyházeného.
Nakoupený auta samozřejmě.
Nakoupený auta, jasně, jo, jako velký halo a pár lidí z toho objednalo nakonec.
Přesně tak, jo. Byla tam totálně přestřelená cena té dopravy, to stálo tuším nějakých 600 korun. Mm-hmm. Bylo to primárně zaměřené na velký zboží a s dopravou vlastně mělo to být jako all inclusive.
Jasně.
Jo. To znamená zapojení spotřebiče, výnos spotřebiče do patra, prostě takový all service nebo full service, a skoro nikdo to neobjednával.
No a co s tím projektem potom bylo, jako zaříznul se nebo stoplo se to?
Jako
nebo...
Nezařízlo se to, samozřejmě asi MOL doprava dneska jako funguje, mm-hmm. Předpokládám se tomu, že to, co se udělalo jako první, ty auta se pronajmuly nějakým dopravcům, aby jako zbytečně nestály, jo, a celý ten koncept musel projít nějakou revizí. Pro mě po naučení a spousta firem, nebo spíš ještě takhle, obecně 40% projekt produktů nebo nějakých záměrů v té produkci prostě selže. Můžete mít, jaký chcete, jako marketingový výzkumy, průzkumy, prostě nedopadne to úplně přesně podle toho očekávání, nějaká jako statistika. Mm-hmm. Za mě, než se jakoby vrhnout do nějaký takového monstrózního jako projektu, narvat do něj miliardy, tak když se nad tím zamyslím, jak jsem to mohl udělat. Mohl jsem na tu stránku přidat jedno tlačítko, o kterém řeknu MOL doprava za 600 korun a sledovat, kolik lidí
máte
to klikne.
Zájem. Jasně.
Poděkovat lidem za zájem prostě a říct jim in progress. A nazbírám si reálně z produkce, a kolik toto lidí bude zájem. Strašně málo firm
to by dělá. To by mohlo stát méně práce než 6 měsíců.
On by asi mohlo, no. Další, nedělat všechno najednou prostě, jo. Všechno nebo nic. Klidně jsme mohli začít s jednotlivýma dopravcema, proč jsme museli jako předělávat úplně všechny dopravy, všechno, jo. Mohlo se začít postupně s odloupáváním těch jednotlivých dopravců do nějaký nový servisy, nechat žít prostě v té produkci dvě řešení klidně jako najednou, jo.
Proč se to neudělalo, moje otázka zní? Takhle, ono to člověk jako asi v tom kontextu té busy práce, toho daily businessu asi možná nenapadne, jo, ale říkám si jako s trochu s odstupem, jako by to člověk jako mohlo napadnout, a co jako ta jako příčina, že tohoto člověku nebo těm lidem jako v tom třeba i managementu nebo jako nedojde na začátku.
Jo. Já vždycky jsem říkal, neposlouchejte hrochy.
Aha.
Hroch je z anglicky HIPO, akronym Highest Paid Person Opinion.
Okay.
Jo, názor člověka s největším platem. Ten to prostě chtěl.
Rozhoduje, jasně,
a
chápu.
Rozhoduje, jo. Paradoxně, já jsem se tím rochem teďka taky stál, takže se učas, takže včas.
Takže příští host tady bude povídat o vašem rozhodnutí.
Přesně, okay. Říkám, tak přestaňte mě poslouchat a myslete hlavou prostě. Já vždycky jako říkám, než něco začnete dělat, fakt jako myslete hlavou a neposlouchejte úplně slepě prostě to, co máte v projektu, jo, komunikujte co nejvíc, to je princip té agility, prostě, že ten tým opravdu si by se měl jako podílet na tom řešení, nepřijímat to jako slepě, a to, co mu jako někdo diktuje, a apel prostě na nějaký firmy, nebát se experimentovat na té produkci, dávám to jako ten fail fast, je jako strašně důležitý, šetří to jako neskutečně peněz.
Jindro, moc krát vám děkuju, že jste přišel a že jste sdílel tyhle ty příběhy inspirující pro naše posluchače, a ať se vám daří.
Já děkuju a děkuju za pozvání, vám se to líbilo.
Pokud by z vás posluchačů někdo měl doplňující dotazy tady na Jindru, určitě neváhejte ozvat se mu za jakýmkoliv účelem spolupráce nebo dotazů přímo na jeho LinkedIn Jindřich Kubát. To je z mojí strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.